Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ទីក្រុង Hong Kong ប្រុងប្រៀបទប់ទល់បាតកម្មថ្មី
ដុល្លារការកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឲ្យលោក Donald Trump ប្រើថវិកាកងទ័ពធ្វើជញ្ជាំងព្រំដែន
មនុស្ស8នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការរំជួយផែនដីនៅហ្វីលីពីន
ភ្លៀងតិចនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសចិនធ្វើឲ្យទន្លេមេគង្គមានទឹកតិចនិងត្រីតូចតូច
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរ2នាក់ចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California និងកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធីតន្ត្រីនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុន
អរគុណប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះទៅលើបាតកោដែលដើរកាត់ទីក្រុងហុងកុងនៅជិតព្រំដែនជាមួយចិនដើម្បីធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងពួកជនសង្ស័យជាជនឥណ្ឌាពាដែលបានវាយតប់បាតកោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីនោះកាលពីសប្តាហ៍មុនរូបភាពដែលបានផ្សព្វផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បានបង្ហាញពីឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដែលត្រូវបានបាញ់ដាក់វងបាតកោនៅក្នុងសង្កាត់យិនឡុងបន្ទាប់ពីមានភាពមិនចាញ់វិស្នះជាមួយបាតកោដែលបាតកោខ្លះបានចោទដំថ្មដាក់ប៉ូលីសពួកបាតកោបានផ្ដាច់ញាកាន់កាប់ផ្លូវនានានៅសង្កាត់យិនឡុងធ្វើឲ្យមានការគំរាមកំហែងដោយហិង្សាពីក្រុមជនឥណ្ឌាពាលហើយនឹងការហាមឃាត់របស់ប៉ូលីសមិនឲ្យមានបាតកម្មនេះក៏ដោយប៉ូលីសបានព្រមានថាពួកបាតកោនឹងរំលោភច្បាប់ប្រសិនបើពួកគេដង្ហែក្បួននោះពួកជនសង្ស័យពាក់អាវយឺតពណ៌សជាជនឥណ្ឌាពាលបានវាយប្រហារបាតកោនិងអ្នកធ្វើដំណើរនៅឯស្ថានីយ៍រថយន្តភ្លើងក្រោមដីនៅក្នុងសង្កាត់យិនឡុងកាលពីសប្តាហ៍មុនទីក្រុងហុងកុងបានក្លាយជាកន្លែងធ្វើបាតកម្មរាល់ចុងសប្តាហ៍អរយៈពេល74ខែចាប់តាំងពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បច្ចុប្បន្នបានត្រូវលុបចោលមកការទៀមទារបស់ពួកសកម្មជនបានវាលដល់ទៅដល់ការរួមបញ្ចូលឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសមេដឹកនាំដោយផ្ទាល់ហើយនឹងការស៊ើបអង្កេតអំពីការប្រើកម្លាំងហួសដោយប៉ូលីស
សេចក្តីសម្រេចដែលមានសម្លេង5ទល់នឹង4របស់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដោយអនុញ្ញាតឲ្យលោកទទួលបានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់សាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនអាមេរិកមិចស្កូដោយការសន្យារបស់លោកក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃសុក្របាននិរាករសាលក្រមបង្កក់ប្រាក់ 2,500 លានដុល្លាររបស់ក្រសួងការពារជាតិសម្រេចដោយតុលាការជាន់ទាបហើយតម្កល់ដោយការសម្រេចរបស់តុលាការលោកត្រាំបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាជ័យជំនះធំណាស់សម្រាប់សន្តិសុខតាមព្រំដែននិងនីតិរដ្ឋលោក Dr. Dalin ជាមេធាវីម្នាក់នៃគម្រោងសន្តិសុខជាតិរបស់សហភាពសេរីភាព Civil America American Civil Liberties Union បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាសហគមន៍នៅព្រំដែនបញ្ហាបរិស្ថាននិងការបែងចែកអំណាចរវាងអង្គនីតិប្រតិបត្តិអង្គនីតិបញ្ញត្តិក្នុងតុលាការតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងនឹងត្រូវអន្តរាយជាអចិន្ត្រៃយ៍ប្រសិនបើលោកត្រាំអាចដកមូលនិធិយោធាសម្រាប់ធ្វើជញ្ជាំងព្រំដែនស្អប់ជនបរទេសហើយដែលសភាបានជំទាស់ហើយនោះ
ការរំជួយដី2បានធ្វើឲ្យរង្គើខេត្តបាតាណេសនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏8នាក់ហើយ60នាក់ទៀតរងរបួសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកខាងមហន្តរាយ ពួកអាញាធិបតេយ្យហ្វីលីពីននិយាយថាការរំជួយដីដែលមានកម្លាំង5កណ្ដក់សញ្ញា4និង5កណ្ដក់សញ្ញា9បានកើតមានឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយមានរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងពីគ្នាតែប៉ុណ្ណោះលោកអ៊ូស៊ូវីឡាជាមន្ត្រីប៉ូលីសបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាយើងបានឃើញផ្ទះរង្គើចិញ្ចាំងផ្ទះខ្លះបានបាក់ហើយដួលរលំលើជនរងគ្រោះមានការរំជួយដីតូចតូចជាច្រើនបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការរំជួយដីធំនេះបាតនេសជាប្រជុំកោះដែលមានមនុស្សរស់នៅមួយមួយនៅច្រកសមុទ្រលូសូននៅតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសហ្វីលីពីន
ជាធម្មតានៅត្រឹមខែនេះទឹកទន្លេមេគង្គត្រូវឡើងជាលំដាប់ដោយសារទឹកភ្លៀងមូសុងដែលនាំឲ្យអ្នកនេសាទរកត្រីបានច្រើនផ្ទុយទៅវិញនៅទន្លេមេគង្គបានស្រកចុះខ្លាំងហើយមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយអ្នកនេសាទរកបានត្រីតូចៗតែប៉ុណ្ណោះនៅខេត្តនគរផានុមភាគឦសានប្រទេសថៃជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសលាវកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គបានធ្លាក់ចុះក្រោម1ម៉ែត្រកន្លះក្នុងសប្តាហ៍នេះកាលពីដើមក្នុងខែនេះកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គជាមធ្យមគឺ8ម៉ែត្រលោកសុនព្រំប្រាឌីដែលជាអ្នកនេសាទនៅភូមិបានដងច័ន្ទអស់រយៈពេលជិត60ឆ្នាំមកហើយនោះបាននិយាយថាខ្ញុំមិនដែលឃើញដូច្នេះទេពីមុនមកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងប្រជាជនដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គបារម្ភថាផលប៉ះពាល់ដោយសារភាពរាំងស្ងួតដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅមិនអាចកែបានដោយសារទឹកទំនប់នៅផ្នែកខាងលើទន្លេមេគង្គបិទទឹកដែលស្រោចស្រពតំបន់ដែលមានការធ្វើស្រែចម្ការច្រើនបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកនេសាទនៅខេត្តនគរភ្នំបានចាប់ផ្ដើមប្រើសំណាញ់កលាតូចៗជាងមុនដោយសារឥឡូវនេះទំហំត្រីតូចៗពួកគេបានចំណូលតិចតួចជាងមុនការសន្យារបស់ប្រទេសចិនក្នុងការបើកទំនប់បញ្ចេញទឹកដើម្បីបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិនេះបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គមិនប្រក្រតីលោកសុនបាននិយាយថាគាត់ខកចិត្តចំពោះទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលកែប្រែលំហូរទឹកកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះមួយផ្នែកគឺដោយសារគ្រោះថ្នាក់ភាពរាំងស្ងួតព្រោះទឹកភ្លៀងមានតែ 40% ប៉ុណ្ណោះតិចជាងធម្មតាតែបុព្វហេតុធំគឺទំនប់នៅផ្នែកខាងលើដែលរសារទឹកទុកសម្រាប់វារីអគ្គិសនីនៅពេលកសិករត្រូវការទឹកបំផុត
កន្លែងអង្គុយជាន់លើមួយបានដួលរលំនៅក្នុងរោងកសាលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលការប្រកួតប្រជែងជើងឯកហែលទឹកពិភពលោកត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីនោះបរិយជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូង2នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុនោះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅឯក្លឹបខូយូអឺកលីនៅក្នុងទីក្រុងខ្វាន់ជូមនុស្ស16នាក់បានរងរបួសរួមមានអត្តពលិក8នាក់ផងប៉ូលីសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអត្តពលិកទាំងនោះរួមមានជនជាតិអមេរិកាំង3នាក់ជនជាតិញូវែលសេឡង់2នាក់ហូឡង់ម្នាក់អ៊ីតាលីម្នាក់និងអេស៊ីម្នាក់សំទោសនឹងប្រេស៊ីលម្នាក់លោកម៉ាតស្មលប្រធានខាងហែលទឹករបស់បរិសនៃប្រទេសញូវែលសេឡង់បានប្រាប់វិសុញូវែលសេឡង់ថាយើងកំពុងរំហើយមួយនាទីក្រោយមកធ្លាក់យើងបានធ្លាក់នៅលើក្បាលរបស់មនុស្សផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅពីក្រោមយើងពួកមន្ត្រីនិយាយថាម្ចាស់និងបុគ្គលិកម្នាក់របស់រោងកសាននោះបានត្រូវចាប់ខ្លួនដើម្បីសួរចម្លើយអំពីការកែលម្អទីកន្លែងនោះខុសច្បាប
់អង្គភាពសេវាពង្រឹងច្បាប់នៃក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក US Service ដែលឃាត់នាវារបស់កូរ៉េខាងជើងឈ្មោះ Vice Ones កំពុងពិនិត្យរបៀបលក់នាវារົບអូសតាមដីការរបស់តុលាការសហព័ន្ធដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តជាផ្លូវការនៅឡើយថាតើក្រុមគ្រួសារលោក Otto Wambier នឹងទទួលបានប្រាក់ពីការលក់នេះឬយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គភាពសេវាពង្រឹងច្បាប់នៃក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក US Marshal Service បាននិយាយការពីដើមសប្តាហ៍នេះថាអង្គភាពសេវាពង្រឹងច្បាប់នៃក្រសួងយុត្តិធម៌នេះកំពុងរៀបចំផែនការបញ្ញើចោលនាវាដោយពិចារណាអំពីបញ្ហានានាដូចជានាវានេះចាស់ស្ថានភាពទ្រុឌទ្រោមនិងកន្លែងរក្សាទុកនាវានេះអង្គភាពសេវាពង្រឹងច្បាប់នៃក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកមានទូនីតិត្រួតពិនិត្យការគ្រប់គ្រងនិងការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលរឹបអូសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អំពីការដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិការពិសប្បដាមុនតុលាការសហព័ន្ធអាមេរិកនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងញូវយ៉កបានអនុញ្ញាតឲ្យលក់នាវាដឹកទំនិញរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានរឹបអូសនេះបន្ទាប់ពីមានការប្តឹងទាមទារសំណងដោយឪពុកម្ដាយរបស់អូតូវ៉ាំបៀជានិស្សិតអាមេរិកាំងដែលបានស្តាប់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋ វិលត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបន្ទាប់ពីការឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាលោក Frederick និងអ្នកស្រី Cynthia Wambia បានដាក់ពាក្យប្តឹងនៅតុលាការសហព័ន្ធអាមេរិកនៅភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ New York ទាមទារសំណងតាមរយៈការលុបនីវៀដែលមានទង់ជាតិកូរ៉េខាងជើងនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរ2នាក់ចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California មូលហេតុតែចិននិងវៀតណាមមិនអាចបញ្ឈប់ការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំង2នាក់បានខិតខំប្រឹងប្រែងប្រែក្លាយពីជនភៀសខ្លួនមកជាមេដឹកនាំសហគមន៍នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ដែលជាក្រុងមួយសម្បូរទៅដោយពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅនៅពេលនេះពួកគេបានឈានជើងមួយជំហានទៀតចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅខែមីនាឆ្នាំ2020មេដឹកនាំសហគមន៍ទាំង2នាក់កំពុងតែប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបេក្ខជនដទៃទៀតដើម្បីក្លាយជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងទទួលបន្ទុកចៅសង្កាត់លេខ6លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំង2នាក់កំពុងតែប្រកួតប្រជែងយកតំណែងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះជាលើកទី1ដែលមានបេក្ខជន2រូបដែលមានប្រវត្តិជាសកម្មជនសហគមន៍ជាច្រើនឆ្នាំបានសម្រេចចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកែលម្អសហគមន៍របស់ពួកគេលោកស្រីស៊ូលីសារ៉ូនិងលោកស្ទីវវីបលមេងនឹងត្រូវចូលប្រកួតប្រជែងដើម្បីយកតំណែងចៅសង្កាត់លេខ6នៃទីក្រុង Long Beach ការបោះឆ្នោតនឹងរៀបចំឡើងនៅខែមីនាឆ្នាំ2020ខាងមុខបើទោះបីជាទីក្រុង Long Beach មានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរហូតដល់ជាង 50,000 នាក់ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានតំណាងខ្មែរណាម្នាក់បានជាប់ឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សានៅក្នុងទីក្រុងនៅឡើយទេលោកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបានប្រកាសជាបេក្ខជនដោយសារតែលោកស្រីយល់ថាពេលវេលាសមស្របមួយដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរ
ខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តពីខ្ញុំនឹកឃើញម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំតស៊ូដើម្បីឲ្យយើងមកដល់អាមេរិកណាហើយខ្ញុំខិតខំរៀនខិតខំជួយសង្គមខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំធ្វើល្មិចបានជួយសង្គមយើងដើរទៅមុខជាទៅដើរទៅមុខទៀតហើយអាកាងារខ្ញុំមានអបិស័យច្រើនហើយខ្ញុំនឹកឃើញខាងខ្ញុំអាចជួយសង្គមយើងច្រើនណាខាងចូលអយុបាយនៅអាមេរិកណាចូលសង្កាត់ហ្នឹងណា
លោកស្រីស៊ូលីសារ៉ូមានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតខាងផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California ប្រចាំនៅទីក្រុង Long Beach និងបណ្ឌិតផ្នែកអប់រំសិក្សាទីការពីសាកលវិទ្យាល័យ Laven បច្ចុប្បន្នលោកស្រីស៊ូលីសារ៉ូគឺជាប្រធានគណៈកម្មការទទួលបណ្ដឹងរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ហើយក៏ជាតំណាងមូលដ្ឋាននៃការិយាល័យលោក Ricardo Lara ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Californiaលោក Ricardo Lara គឺជាអ្នកដែលបានចេញសេចក្តីសម្រេចទទួលស្គាល់ទិវារំលឹកដល់ជនរងគ្រោះពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមលោកស្រីមើលឃើញថាពលរដ្ឋត្រូវការកម្មវិធីដែលជួយពួកគេឲ្យផ្សះផ្សារបួសផ្លូវចិត្តដោយសារបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកំណើតហើយតម្រូវឲ្យមានសកម្មភាពកំសាន្តបញ្ហាដទៃទៀតរួមមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសហគមន៍និងការប្រកបរបរអាជីវកម្មនិងជំនួយដែលយុវជនត្រូវការដើម្បីឲ្យបានចូលរៀនដល់មហាវិទ្យាល័យនិងរកការងារច្រើនជំនាញនៅក្នុងទីក្រុងលោកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបានបញ្ជាក់ថា
And then also how do we support the younger generation to make sure they not only go into college or they find a good job
ហើយតើយើងអាចគាំទ្រយុវជនចំនួនថ្មីបានយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបថាពួកគេមិនត្រឹមតែបានចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនិងរកការងារធ្វើល្អប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងត្រូវគាំទ្រពួកគេឲ្យបានចូលអាជីពការងារផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងទីក្រុងបើសិនជាយើងមិនមានអ្នកតំណាងដើម្បីនិយាយថាយើងត្រូវតែបង្កើតកម្មវិធីនិងធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានយុវជនកម្ពុជាចូលសិក្សាក្នុងកម្មវិធីនោះគឺយើងមិនអាចមានពលរដ្ឋកម្ពុជាចម្រុះ ចូលក្នុងវិស័យដតីទៀតទេ
ដោយថ្លែងឆ្លាស់គ្នាជាភាសាអង់គ្លេសផងនិងភាសាខ្មែរផងលោកសីស៊ូលីសារ៉ូបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នសហគមន៍នេះស្ទើរតែត្រូវបានគេបំភ្លេចចោល
Right now the community feel forgotten ដូចជាសកាត់ហ្នឹងមួយដូចជាមនុស្សគេដូចភ្លេចមនុស្សនៅក្នុងនោះហ្នឹងណាពីព្រោះបើសិនជាយើងទៅខាងហ្នឹង alone ហ្នឹងវាដូចជា the sidewalk is broken the streets are dirty
ឥឡូវហ្នឹងវាដូចជាចិញ្ចើមថ្នល់ខូចខាតផ្លូវក៏ខ្វក់ស្លាកសញ្ញាតាមថ្នល់រលុបពណ៌ហើយគ្មានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់ទេមនុស្សគ្រប់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមានតម្លៃនិងសំខាន់ហើយដើម្បីធ្វើដូចនេះបានគឺយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងនិយាយទៅពលរដ្ឋគ្រប់គ្នានិងស្ដាប់មតិពួកគេថាចង់ឲ្យបានអ្វីល្អប្រសើរ
លោកសៃស៊ូលីបានកើតនៅជំរំជនភៀសខ្លួនម៉ៃរ៉ូតតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាថៃមុននឹងក្រុមគ្រួសារទទួលបានសិទ្ធិមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1982លោកស្រីមានអាយុ38ឆ្នាំមានកូនប្រុស1អាយុ7ឆ្នាំនិងកូនស្រី1អាយុ2ឆ្នាំលោកស្រីស៊ូលីក៏ជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានមូលនិធិស្ត្រីដើម្បីស្ត្រីដែលមានការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជួយជំរុញការរីកចម្រើនរបស់ស្ត្រីនិងកុមារីតាមរយៈការផ្តល់ភាពអង់អាចក្លាហាននិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលោកស្រីគឺជាស្ត្រីខ្មែរដំបូងដែលបានកាន់ការងារជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការសកម្មភាពយុវនារីខ្មែរដែលជាអង្គការមួយជួយបង្ហាត់បង្រៀនជំនាញជាអ្នកដឹកនាំដល់យុវជនកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ចំណែកបេក្ខជនម្នាក់ទៀតគឺលោក Steve Wibolmeng ដែលបានរស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach អស់រយៈពេល30ឆ្នាំហើយក៏បានប្រកាសឈរឈ្មោះដើម្បីក្លាយជាចៅសង្កាត់លេខ6ដែរលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំឃើញថាសង្គមខ្មែរយើងអត់មានសម្លេងក្នុងសង្គមទីក្រុងឡង់បេសុំបីតែខ្មែរយើងរស់នៅទីក្រុងឡង់បេជាប្រជាឆ្នាំហើយយើងអត់មានអ្នកណាមួយដែលជាតំណាងឲ្យខ្មែរយើងតំណាងឲ្យសង្គមដែលអាចផ្ដល់ជាសេវាកម្មផ្ដល់ជាសម្លេងឲ្យពួកគាត់បានមូលហេតុនឹងហើយដែលខ្ញុំឃើញថាវាខ្វះមានការខ្វះខាតបាទខ្ញុំសម្រេចចិត្តបាទចូលបម្រើសង្គមក្នុងលំដាប់ក្នុងខាងសាលាក្រុងបាទ
លោកស្ទីវមេងមានកម្មវិធីនយោបាយប្រហាក់ប្រហែលនឹងលោកស្រីស៊ូលីសារ៉ូដែរ
បាទក្នុងបញ្ហាដែលខ្ញុំឃើញហើយក្នុងការណាខ្ញុំបានជួបប្រទះជារាល់ថ្ងៃទីបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយគឺថាសុវត្ថិភាពបាទសុវត្ថិភាពគឺថាក្នុងទីក្រុងខ្លងរបស់យើងនេះការសុវត្ថិភាពការមានបញ្ហាផ្សេងៗហ្នឹងវាចុះថយមែនបាទចុះថយចំនួន 6-10% ក៏ប៉ុន្តែនិយាយផ្ទាល់ចំពោះសង្កាត់ទី6ហ្នឹងផ្ទាល់អាការមានរឿងមានហេតុមានការកាត់សម្លាប់បាញ់គ្នានឹងវាមានការកើនឡើងបាទកើនឡើងអានទី1ដូចទេទី1គឺសុខភាពទី2សេដ្ឋកិច្ចក្នុងសង្គមបាទសង្កាត់ទី6ក្រចំណោមទី2ក្នុងសង្កាត់ទី9នឹង
លោកស្ទីមេនជឿជាក់ថាបើដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានគឺអនាគតយុវជនខ្មែរក៏បានប្រសើរឡើងដែរលោកស្ទីមេនមានកំណត់នៅស្រុកត្រាំខ្នាខេត្តតាកែវនិងជាកូនកំព្រាឪពុកដែលបានស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកបានរស់នៅក្នុងជំរំខៅអ៊ីដាងដែលនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃរយៈពេលជាង10ឆ្នាំលោកបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1990ពេលដែលលោកមានអាយុ21ឆ្នាំដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកនៅអាចនិយាយភាសាខ្មែរបានយ៉ាងច្បាស់លោកស្ទីមេងមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រខាងការអប់រំគរុកោសលពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយធ្លាប់ជាប្រធានសមាគមនិស្សិតកម្ពុជាប្រចាំមហាវិទ្យាល័យក្រុងឡង់ប៊ីជផងដែរលោកស្ទីមេងអះអាងថាដោយសារតែមានសមាជិកក្រុមគ្រួសារលោកផ្ទាល់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងអាចនិយាយភាសាខ្មែរបានគឺលោកបានយល់ដឹងពីជំងឺបាក់ស្បាតដែលពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងបានឆ្លងកាត់និងកំពុងត្រូវការការព្យាបាលក្នុងរយៈពេលជាង25ឆ្នាំនេះលោកស្ទីមេងបានធ្វើការនៅអង្គការសហគមន៍ជាច្រើនក្នុងនោះមានជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលកម្ពុជានិងជាអ្នកសមាជិកនៅមជ្ឈមណ្ឌលចាស់ជរាក្រុងឡង់ប៊ីជជាដើមលោកស្ទីមេងបានបង្កើតមូលនិធិកម្ពុជាអាមេរិកសម្រាប់វិស័យអប់រំជនបទនៅឆ្នាំ2015ដើម្បីសាងសង់បណ្ណាល័យហើយបានសាងសង់បណ្ណាល័យចំនួន3ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកមានកូន2នាក់ដែលកូនប្រុសអាយុ15ឆ្នាំហើយកូនស្រីមានអាយុ12ឆ្នាំពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនជាង330,000នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ2015ពួកគេរស់នៅភាគច្រើននៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារដ្ឋ Massachusetts រដ្ឋ Pennsylvania និងរដ្ឋ Washington នេះបើតាមតួលេខរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew មានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងខ្លះ បានទទួលជោគជ័យក្នុងការប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts មានអ្នកតំណាងរាស្ត្រដើមកំណត់ខ្មែរម្នាក់នៅក្នុងសភាប្រចាំរដ្ឋនិងជាជាវាយរងក្រុងម្នាក់ផងដែរលោកស្រី Chan Hobson ប្រធានសមាគមមាតាបិតាខ្មែរដែលបានធ្វើការងារសហគមន៍ជាង25ឆ្នាំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរចិត្តទីបំផុតដែលឃើញថាកូនខ្មែររបស់យើងពីរនាក់គឺបុរសម្នាក់ហើយនិងស្ត្រីម្នាក់ដែលមានសេចក្តីក្លាហានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ជាចៅសង្កាត់ប្រចាំសង្កាត់ទី6ជាពិសេសនឹងសម្រាប់របស់កូនស្រីជាដែលមានដែលលទ្ធភាពហើយមានសមត្ថភាពមានសេចក្តីក្លាហានឈរឈ្មោះឲ្យខ្លាយទៅជាចៅសង្កាត់នេះហើយខ្ញុំសូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមជូនពរដល់ទៅយុបេក្ខជនទាំងពីរនាក់ហ្នឹងឲ្យមានសំណាងល្អហើយនឹងមានដំណើរការវិវត្តទៅមុខល្អសូមអរគុណ
លោកស្រីហបសុនដែលក៏មានលំនៅក្នុងសង្កាត់លេខ6ដែរបានបន្ថែមថាក្រៅពីបញ្ហាដែលបេក្ខជនទាំងពីរបង្ហាញគឺនៅមានបញ្ហាលំនៅឋានដល់ខ្មែរអាមេរិកាំងវ័យចាស់ជរាខ្លះជួបប្រទះដោយសារតែកម្រិតជីវភាពពួកគេនៅទាបជាងសង្កាត់ជិតខាងរីឯលោក D Andrew ជាចៅសង្កាត់លេខ6នាពេលបច្ចុប្បន្ននិងជាចៅវាយក្រុងរងនៃទីក្រុង Long Beach បានជាប់ឆ្នោតការតំណែងនេះតាំងពីឆ្នាំ2007លោកមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់អាណត្តិនេះគឺលោក D Andrew នឹងចូលឈ្មោះបន្តទៀតដោយផ្ដោតលើការបង្កើតការងារកែលម្អសួនច្បារក្នុងក្រុងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈនិងស្ដាប់ពលរដ្ឋឲ្យបានច្រើនបេក្ខជនម្នាក់ទៀតដែលមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែរគឺមានលោក Greg Usui គឺជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅមហាវិទ្យាល័យ Santa Ana លោកក៏នឹងផ្ដោតលើការបង្កើតការងារនិងការផ្ដល់លំនៅឋានដល់ពលរដ្ឋគ្មានផ្ទះសម្បែងរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedomដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ប្រទេសចិននិងវៀតណាមកំពុងបន្តការប៉ះទង្គិចជំលោះអធិបតេយ្យភាពដែនទឹកមួយទោះបីជាមានទំនាក់ទំនងផ្នែកការទូតនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលបានបង្ហាញដោយភាគីទាមទារផ្សេងៗទៀតក៏ដោយលោក Ralph Jennings ព្រាកាឲ្យ VOA ហើយកញ្ញា Lee Vuitnia និងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសកាន់របបកុម្មុយនីសដែលជាអ្នកចិត្តខាងនឹងគ្នាទាំងពីរនេះពិភាក្សាជាប្រក្រតីអំពីភាពខុសគ្នារវាងបកនិងបកនឹងតាមផ្លូវការទូតផងដែរនៅជុំវិញផ្នែកដតីទៀតនៃដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះដែលត្រូវបានទាមទារដោយរដ្ឋាភិបាលសរុបចំនួន6ប្រទេសផ្សេងទៀតភាគច្រើនបានបញ្ជាចំនួនបើកចំហអស់ពេល3ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែចំនួនថ្មីមួយផ្ទុះឡើងរវាងប្រទេសចិននិងវៀតណាមប្រហែលមួយដងក្នុងមួយឆ្នាំឥឡូវពួកគេកំពុងជាប់ក្នុងចំនួនមួយទៀតក្នុងការរករកថាមពលក្នុងតំបន់មួយនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសទាំងពីរបានចាត់ទុកថាជារបស់ខ្លួនក្រុមអ្នកជំនាញបានឲ្យដឹងថាប្រទេសទាំងពីរបន្តវាប្រហារគ្នាដោយសារតែការមិនទុកចិត្តគ្នាជាច្រើនទសវត្សរ៍មករួមជាមួយនឹងមហិច្ឆតាចង់បានសមុទ្រដែលមានទំហំ3.5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះ លោកអ៊ីដូដូអារ៉ារ៉ាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំគិតថារូបភាពធំនៃទំនាក់ទំនងប្រទេសចិននិងវៀតណាមគឺថាពួកគេនឹងជ្រើសរើសដំណោះស្រាយផ្នែកការទូតនិងការប្រឈមមុខគ្នាយ៉ាងតានតឹងនេះគឺជាទំនាក់ទំនងស្អប់គ្នាផងស្រឡាញ់គ្នាផងដ៏យូររវាងប្រទេសចិននិងវៀតណាម
បើយោងតាមគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដំណាភៀបដែនទឹកតំបន់អាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងចំនួនដ៏ថ្មីបំផុតរវាងប្រទេសទាំងពីរទូកឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្ររបស់ចិនមួយគ្រឿងបានធ្វើការល្បាតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនានៅជុំវិញផ្លូវសមុទ្រដែលមានចម្ងាយប្រហែល352គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរភីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសវៀតណាមគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះបានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាអ្នកយានល្បាតទាំងនោះត្រូវបានដាក់ឲ្យឃ្លាំមើលប្លុកប្រេងនឹងឧស្ម័ន0601នៅភាគពាយ័ព្យនៃតំបន់ Vanguard Bank នៅច្រាំងសមុទ្រវៀតណាមប្លុកនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខ្សែបន្ទាត់9ចំណុចរបស់ចិនផងដែរប្រទេសចិនប្រើប្រាស់ខ្សែបន្ទាត់នេះដើម្បីខណ្ឌយកការទៀមទារបស់ខ្លួនដែលមានទៅដល់ប្រហែលជា 90% នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយអណ្ដូងបំរុងប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលក៏ដូចជាជលផលនិងផ្លូវទឹកសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនអង្គការ Straight for Worldview ដែលជាអង្គការសិក្សាស្រាវជ្រាវភូមិសាស្ត្រនយោបាយបានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែកដាថានាវាយោធាជើងទឹកនិងនាវាជំនួញរបស់ចិនបានចូលរួមជាមួយនាវាឆ្មាំសមុទ្រអង្គការ Straight for World View បានបន្ថែមទៀតថាការបង្ហាញខ្លួនរបស់ពួកគេបាននាំឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាមួយទីបំផុតប្រទេសវៀតណាមបានស្នើសុំនាវារុករកប្រេងនិងកប៉ាល់ឆ្មាំសមុទ្ររបស់ចិនឲ្យចេញពីតំបន់នោះ
លោកអ៊ីដូដូអារ៉ារ៉ាបាននិយាយថាជាទូទៅប្រជាជនវៀតណាមមានភាពជាតិនិយមនិងចងចាំពីអាណានិគមចិននៅប្រទេសវៀតណាមប្រទេសចិនបានធ្វើអាណានិគមទៅលើអ្វីដែលឥឡូវគឺជាផ្នែកមួយចំនួននៃប្រទេសវៀតណាមខាងជើងកាលពី1000ឆ្នាំកន្លងទៅប្រទេសវៀតណាមបានរុញច្រានប្រទេសចិននៅក្នុងសង្គ្រាមព្រំដែននៅក្នុងទសវត្ស1970ប្រជាជនវៀតណាមឥឡូវនេះមានជំនឿថាកោះផារ៉ាសែលរបស់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគួរតែជារបស់ខ្លួនប្រទេសចិនបានកាន់កាប់ប្រជុំកោះនេះតាំងពីឆ្នាំ1974មកលោក Carl Thayer សាស្ត្រាចារ្យជំនាញផ្នែកអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់សាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានចូលនិវត្តន៍ហើយនោះបានមានប្រសាសន៍ថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ទីក្រុង Hanoi កំពុងព្យាយាមធ្វើគោលនយោបាយអន្តរជាតិរបស់គេឲ្យមានតុល្យភាពដើម្បីបញ្ជៀសពីការពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសចិនបើទោះជាមានទំនាក់ទំនងកុម្មុយនីសរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដោយបន្ទាប់ពីប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសដែលជាអ្នកទៀមទាសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមគឺជាអ្នករុករកដ៏សកម្មទី2បំផុតនៃប្រេងឧស្ម័ននិងការពង្រីកការកាន់កាប់របស់ខ្លួនទៅលើប្រជុំកោះតូចៗជាច្រើន
អង្គការ Straight for World View បានឲ្យដឹងថាតំបន់ Vanguard Bank តែងតែស្ថិតនៅចំបេះដូងនៃចំនួនដែនសមុទ្រដ៏យូររវាងប្រទេសវៀតណាមនិងចិនដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានព្យាយាមដាក់កំហិតឬហាមរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយពីការរុករកក្នុងអ្វីដែលខ្លួនបានគិតថាជាដែនដីមានចំនួនលោក Thayer បាននិយាយថាភាពតានតឹងនេះបានកើតមានឡើងជាច្រើនដងនៅក្នុងឆ្នាំ1990កាលពីឆ្នាំទៅនាវាខួងរុករកប្រេងរបស់អេស្ប៉ាញបានបញ្ឈប់ភ្លាមៗនៅគម្រោងរុករកថាមពលដែលបានយល់ព្រមដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅក្នុងតំបន់ Vanguard Bank ក្រោមសម្ពាធពីប្រទេសចិននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសនិងក្រុមអ្នកជំនាញនយោបាយបានឲ្យដឹងកាលពីពេលនោះប្រទេសវៀតណាមនៅតែរក្សាប៉ុស្តិ៍យាមល្បាតនៅក្នុងតំបន់នោះនៅឡើយលោក Thayer បានបន្តទៀតថាប្រទេសទាំងពីរមិនដែលបានដោះស្រាយចំនួនការពីឆ្នាំ2018របស់ពួកគេនៅឡើយទេលោកបានថ្លែងថាប្រទេសវៀតណាមបានផ្អាកហើយពួកគេមិនទទួលយកការយល់ព្រមរបស់ចិនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះនោះទេ
សំណុំនៃឧបតហេតុផ្សេងទៀតបានធ្វើឲ្យរញ្ជួយប្រទេសទាំងពីររយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2014ឧបករណ៍ទាញយកប្រេងរបស់ចិនបានបង្កឧបតហេតុបុកទូកមួយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងគប់កម្មប្រឆាំងនឹងចិនដ៏សាហាវមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែមិនិលក្នុងឆ្នាំនេះមន្ត្រីស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះនៅទីក្រុងហាណូយបាននិយាយថានាវារបស់ចិនមួយបានបុកទូករបស់វៀតណាមនៅជិតតំបន់ Discovery Reef ប៉ែកខាងកើតប្រទេសវៀតណាមលោក Thayer បាននិយាយថាបកគុំមុនីសវៀតណាមជាធម្មតាផ្ញើប្រេសិតពិសេសម្នាក់ទៅកាន់ប្រទេសចិនសម្រាប់ការពិភាក្សាពីបញ្ហាទាំងអស់នេះលោក Andrew Yang អគ្គលេខាធិការនៃក្រមប្រឹក្សាចិនលើការសិក្សាគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងដែនដីតៃវ៉ាន់បាននិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាពួកគេត្រូវការស្វែងរកចំណុចដែលមានប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកដើម្បីបន្ថយការប្រឈមមុខដាក់គ្នាខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងធ្វើដូចនេះពីព្រោះពួកគេបានមានរឿងរ៉ាវគ្រប់គ្រាន់ហើយនិងពួកគេមិនចង់បង្កើតបញ្ហាផ្សេងទៀតនោះទេប្រទេសចិនដែលជាអ្នកមានអំណាចខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងចំនួនដែនទឹកដែលមានប្រទេស6ពាក់ព័ន្ធនេះគឺបានប្រើប្រាស់ជំនួយនិងការវិនិយោគទុនក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2ក្នុងពិភពលោកដើម្បីសម្រួលចំនួនដែនដីរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនប្រទេសវៀតណាមឃើញមានការហូរចូលនៃអ្នកទេសចរជនជាតិចិនជាច្រើនលោកអារ៉ារ៉ាល់បាននិយាយថាប៉ុន្តែដំណោះស្រាយផ្នែកការទូតអាចនឹងទទួលបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែនសមុទ្រនានាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីវុជនា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2ក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori តទៅនេះលោកឈឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
ប្រទេសបារាំងកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្ស2នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងភេរវកម្ម
ចិនគ្រងនាំរថយន្តប្រើមួយទឹកហើយទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិន
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់លើកពីការព្រួយកង្វល់អំពីវិជាស្ថានរបស់ចិន
រដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីជំទាស់នឹងអ្វីដែលលោកថាការធ្វើបាបជនជាតិភាគតិចហុងគ្រីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
តទៅនេះលោកឈឹងពូជីនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុន
អរគុណសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់មកពីរដ្ឋមីសូរីបានសរសេរអំពីប្រព័ន្ធសកលវិទ្យាល័យរដ្ឋនិងសកលវិទ្យាល័យឯកជនដែលបានសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់របស់លោកអំពីចារកម្មនិងវិជាស្ថានគុងហ្វូរបស់ចិននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសកលវិទ្យាល័យអាមេរិកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចូសហូលីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋមីសូរីបានប្រាប់នៅការព្រួយកង្វល់របស់លោកដល់សកលវិទ្យាល័យមីសូរីនិងសាកលវិទ្យាល័យ Webster ដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលវិជាស្ថានគុងហ្វូវិជាស្ថានគុងហ្វូនិងមជ្ឈមណ្ឌលផ្សេងផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកបានផ្ដល់ការបង្រៀនភាសានិងវប្បធម៌ចិនក្នុងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានរងការចោទប្រកាន់ពីការផ្សព្វផ្សាយការឃោសនារបស់ចិនសាកលវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យទូទាំងពិភពលោកបានបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយវិទ្យាស្ថាននោះហើយបានបិទមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនោះនៅបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យរបស់ខ្លួននៅពេលដែលការតានតឹងអំពីចារកម្មរបស់ចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងលោកហាលីបានមានប្រសាសន៍ថាវិទ្យាស្ថានគុងហ្វូចិននៅឯសាកលវិទ្យាល័យនានាសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រភពនៃការព្រួយកង្វល់មួយពីព្រោះតែពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនផ្សព្វផ្សាយការឃោសនាកុម្មុយនីសដើម្បីលើកទឹកចិត្តការចាប់ពីរដ្ឋនិងត្បិតរដ្ឋបတ်សេរីភាពនៃការស្រាវជ្រាវលោកហាលីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកយ៉ាងតិចក៏10ដែរបានបិទវិជាស្ថានគុងហ្វូរបស់ចិនកាលពីឆ្នាំទៅលោកបានបញ្ជូនសារតាម Twitter ថាតាមសាកលវិទ្យាល័យមីសូរីនិងសាកលវិទ្យាល័យ Webster ត្រូវតែធ្វើតាមគំរូសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងទៀត
ពិធីនាំរយន្តចាស់ប្រើមួយទឹកហើយយកទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសចិនត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅទីក្រុងជីនីងនៅភាគខាងកើតខេត្តសានដុងប្រទេសចិនពិធីនេះមានរយន្តធំធំ80គ្រឿងសម្រាប់ដឹកទំនិញធុនធំហើយវាជាការចាប់ផ្ដើមនៃការនាំរយន្តដែលប្រើរួចចេញពីប្រទេសចិនរយន្តដែលមានតម្លៃសរុបប្រមាណ10លានយន់ប្រហែល1,850,000 ដុល្លារនេះត្រូវបានផ្ទេរនៅកំពង់ផែគីងដាវដើម្បីនាំចេញទៅប្រទេសចំនួន7នៅតាមដងផ្លូវនៃគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនរួមមានប្រទេសនីជេរីយ៉ាតានហ្សានីនិងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសចិនបានចាប់ដើមការសាកល្បងការនាំចេញរថយន្តប្រើមួយទឹកហើយនេះនៅក្នុងខែឧសភាដោយនាំយកចេញពីទីក្រុងប៉េកាំងជីនសៀងហៃជីនីងនិងគៀងដៅក្នុងចំណោមតំបន់សាកល្បងចំនួន10រហូតមកដល់ពេលនេះក្រុងជីនីងនិងគៀងដៅនៃខេត្តសានដុងបានបង្កើតទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសចំនួន15នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ីកណ្ដាលនិងតំបន់ដទៃទៀតក្នុងការនាំចេញរថយន្តដែលប្រើមួយទឹកហើយនេះ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមានគម្រោងនាំចេញរថយន្តធំៗសម្រាប់ដឹកអ្នកដំណើរនិងរថយន្តដឹកទំនិញធ្ងន់ៗចំនួន 20,000 គ្រឿងជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយមានតម្លៃនៃការនាំចេញប្រចាំឆ្នាំប្រមាណ 1,000 លានយួនឬប្រហែល 150 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រទេសបារាំងបានប្រហារជីវិតបរិស2នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តភេរវកម្មការប្រហារជីវិតនេះបានធ្វើឡើងថ្មីមានការជំទាស់ប្រឆាំងពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP រាយការណ៍ថាបរិស2នាក់នេះបានត្រូវសម្លាប់ដោយការបាញ់ប្រហារជាក្រុមនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនទាំង2នាក់នេះគឺមូហាម៉ាត់អាល់ម៉ាឡាលីនិងអាលីអាល់អារ៉ាប់អង្គការ Human Rights Watch ប្រាប់ឲ្យដឹងថាបរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់នេះជាពលរដ្ឋបារាំងដែលត្រូវបានជាប់ទោសពីការចោទប្រកាន់ភេរវកម្មកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងការកាត់ទោសដ៏ធំមួយដែលពោពេញទៅដោយការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើទុរណកម្មនិងការរំលោភដំណើរការផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនបរិសុទ្ធទី3ក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានត្រូវសម្លាប់ដែរដោយការបាញ់ជាក្រុមនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសហុងគ្រីកំពុងជំទាស់នឹងអ្វីដែលគាត់ថាការធ្វើបាបជនជាតិភាគតិចហុងគ្រីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅជិតខាងតែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះគាត់ការពាររដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ក្នុងការអភិរក្សអត្តសញ្ញាណជនជាតិហុងគ្រីដោយបិទមិនឲ្យមានជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកនៅទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VA ផ្នែកភាសារុស្ស៊ីលោក Peter Sijato មន្ត្រីកម្ពុជាផ្នែកការទូតនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៊ុយដាពេសបានតវ៉ាប្រឆាំងការបិទសិទ្ធិជនជាតិហុងគ្រីដែលមានចំនួនប្រមាណ 150,000 នាក់ដែលរស់នៅក្នុងខេត្តត្រានខាផាធាជាប់ព្រំដែនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលថ្មីៗនេះសាលារៀនរដ្ឋជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានតម្រូវឲ្យបង្រៀនភាសាអ៊ុយក្រែនច្បាប់របស់អ៊ុយក្រែនចែងអំពីភាសានេះបានចូលជាធរមានកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2019ដែលជំរុញដោយអតីតប្រធាននាយដីពេត្រូពូរ៉ូសេនកូច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវចេះភាសាអ៊ុយក្រែននិងកំណត់ឲ្យមន្ត្រីរាជការទាហានគ្រូពេទ្យនិងគ្រូបង្រៀនប្រើប្រាស់ភាសានេះគណៈពេលបំពេញការងារជាផ្លូវការប្រទេសហុងគ្រីនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានស្គាល់ទោសច្បាប់នេះដោយនិយាយថាវាមានការបែងចែកដោយនយោបាយហើយថាច្បាប់នេះដកហូតសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ជនជាតិភាគតិចនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនប្រទេសហុងគ្រីដែលជាសមាជិកអង្គការអូតង់បានសងសឹកវិញដោយរៀបរៀងកិច្ចប្រជុំនានារបស់គណៈកម្មការអូតង់អ៊ុយក្រែនដែលជាវេទិកាពិគ្រោះយោបល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់សម្រាប់សមាជិកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងមន្ត្រីអ៊ុយក្រែន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori VOA ផ្សាយជូនកម្មវិធីនេះម្ដងក្នុងមួយខែនៅរាល់ចុងសប្ដាហ៍ទី4នៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិមត្តនៅបទចម្រៀងល្បីៗមួយចំនួនរបស់តារាចម្រៀងជនជាតិអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោក Lionel Richie កម្មវិធីនេះរៀបរៀងដោយអ្នកស្រី Lee Morivan និងអ្នកស្រី Aik Manilaine សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីតន្ត្រីនេះដូចតទៅ
កម្មវិធី Music with Manny and Mori សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តខ្ញុំ Manny
ហើយខ្ញុំ Mori កម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori មានផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងល្បីៗមួយចំនួនរបស់តារាចម្រៀងជនជាតិអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោក Lionel Richie លោក Richie បានចេញអាល់ប៊ុមថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Live from Las Vegas ដែលក្នុងនោះមានរួមបញ្ចូលទាំងបទចម្រៀងល្បីៗរបស់លោកកាលពីពេលមុននៅពេលដែលលោកច្រៀងទូលផងដែរ
លោក Lionel Richie បានឈានចូលវ័យ70ឆ្នាំកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះហើយលោកកំពុងតែសម្ដែងតន្ត្រីទេសចររយៈពេល4ខែនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្ដាហ៍មុនខ្ញុំមានឱកាសបានទៅមើលការសម្ដែងរបស់លោកនៅមហោស្រព Wolfram ក្នុងក្រុង Vienna រដ្ឋ Virginia ដែលនៅក្បែររដ្ឋធានី Washington នេះ
លោក Lionel Richie ដែលជាតារាចម្រៀងអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងតារាសម្ដែងនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងការផលិតបទចម្រៀងធ្លាប់បានគិតថាចង់ខ្ល้ายជាអាចារ្យប្រចាំនៅព្រះវិហារតែក្រោយមកលោកបានសម្រេចចិត្តថាលោកមិនសមធ្វើជាអាចារ្យទេហើយលោកក៏បានបន្តអាជីពខាងផ្នែកចម្រៀងតន្ត្រីរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះ
លោក Lionel Richie ធ្លាប់បានទទួលរង្វាន់ Grammy Awards ចំនួន4ហើយនៅឆ្នាំ2017លោកត្រូវបានមហោស្រព Kennedy Center ផ្ដល់កិត្តិយសប្រចាំឆ្នាំដែលមានឈ្មោះថា Kennedy Center Honors
លោក Richie ដែលជាឪពុកមួយរូបផងដែរនោះធ្លាប់លែងលះពីលើករួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបានសារភាពថាលោកមិនដែលបោះបង់ចោលការស្រឡាញ់និងភាពរ៉ូមែនទិកឡើយក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំមកនេះលោក Richie នៅតែបន្តច្រៀងនិងនិពន្ធបទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាបែប Rhythm and Blues
តែលោកនាងដឹងទេថាអ្នកចម្រៀងរូបណាដែលច្រៀងបទចម្រៀងមានចំណងជើងថា Hello មុនដំបូងគេចាអ្នកចម្រៀងរូបនោះគឺលោក Lionel Richie ហើយបទនោះចេញនៅឆ្នាំ1984បទ Hello ល្បីទូទាំងពិភពលោកហើយវាក្លាយជាបទដែលល្បីបំផុតរបស់លោក Richie
I've been alone with you inside my mind And in my dreams I've kissed your lips a thousand timesI sometimes see you pass outside my door Hello Is it me you're looking for? I can see it in your eyes I can see it in your smile You're all I've ever wanted And my arms are open wide Cause you know just what to say And you know just what to do And I want to tell you so much I love you Sunlight in your hair And tell you time and time again How much I care Sometimes I feel my heart will overflow Hello I've just got to let you know Cause I wonder And I wonder what you do Are you somewhere feeling lonely Or is someone loving you Tell me how to win your heart For I haven't got a clue But let me start by
But Endless Love បានចេញនៅឆ្នាំ1981ដោយលោកច្រៀងជាមួយនឹងអ្នកស្រី Diana Ross បទនេះត្រូវបានជ្រើសតាំងសម្រាប់ពានរង្វាន់ Academy Award សម្រាប់ចម្រៀងនិពន្ធផ្ទាល់ដៃហើយនៅក្នុងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាច្រើនក៏គេចូលចិត្តចាក់បទនេះដែរ
My love There's only you in my life The onlythright
my first love your every breath that I take your every step I make
and I'll
And your eyes
hearts that beat as one. Our lives have just begun. I'll hold you close in my arms. I can't resist your charms.
And love,
oh no, I'll be your fruit for you, I'm sure.
You know I don't mind.
Oh, you know I don't mind.
Cause of you,
you mean the world to me.
Oh, I know
I found
in you
my endless love.
But Stuck on You ចេញនៅឆ្នាំ1983បទនេះរៀបរាប់អំពីការវិលត្រឡប់ទៅរកស្នេហាចាស់វិញដែលពីមុនបានមើលរំលងមិនឲ្យតម្លៃស្នេហានោះជន្កាលទោះតែយើងបាត់បង់របស់នោះទៅហើយទើបយើងដឹងថារបស់នោះមានតម្លៃនិងមានសារៈសំខាន់ចំពោះយើងប៉ុណ្ណា
Stuck on you Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long, I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed.
នៅពេលដែលយើងបានជួបដៃគូស្នេហាដ៏ស័ក្តិសមនឹងយើងនោះយើងមានអារម្មណ៍ថាទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់យើងមានដំណើរការទៅដោយស្រួលដោយយើងមិនចាំបាច់នឿយហត់ផ្លូវចិត្តអ្វីច្រើននោះទេតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់បទ Say You Say Me ដែលចេញនៅឆ្នាំ1986ដូចតទៅ
Say You Say Me Say it for alwaysThat's the way it should be. Say you, say me. Say it together. Naturally. I had a dream. I had an awesome dream. People in the park.Playing games in the dark, and what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out. Always
way it should be. Say you, say me, say it together naturally. As we go down life's lonesome highway, seems the hardest thing to do is to find a friend or two. That helping hand, someone who understands. When you feel you lost your way, you've got someone there to say, I'll show you.
មាមែងគ្រប់ស្ត្រីទាំងអស់មានសំណាងបានคล้ายជាស្ត្រីដ៏សំខាន់ម្នាក់សម្រាប់បុរសម្នាក់នោះទេបត Lady ដែលបានចេញនៅឆ្នាំ1998រៀបរាប់អំពីបុរសម្នាក់ដែលដឹងច្បាស់ថាខ្លួនចង់បានអ្វីហើយសុខចិត្តលះបង់និងធ្វើអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីស្ត្រីម្នាក់ដែលលោកប្រាថ្នាយកមកធ្វើជាភរិយាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បត Lady ដូចតទៅ
Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I'm yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love. And oh girl, we belong together. Won't you believe in my song? Lady, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Whoa, forever.
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធី Music with Money and Mori សម្រាប់ខែកក្កដានេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធី Music with Money and Mori នៅខែក្រោយទៀតខ្ញុំ Money
ហើយខ្ញុំ Mori ពួកយើងនឹងជួបគ្នាទៀតនៅខែសីហាខាងមុខនេះ
In my eyes I see no like our love. Oh yes, girl, I'll always want you near me. I've waited for you for so long.
អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori សម្រាប់ខែកក្កដាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយទៀតអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សម្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំថ្លែងថាប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងរដ្ឋបတ်ពរដ្ឋតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលនានាមិនឲ្យស្វែងសន្តិសុខកានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះតម្រូវឲ្យជនចំណាក់ស្រុកដែលឆ្លងកាត់ចូលក្នុងប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡាធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពាក្យសុំសន្តិសុខកានៅប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡាវិញមិនមែននៅព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកទេប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័រមៀននៅសេតាវមៀនកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះអស់រាប់សិបខែថានេះជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យមួយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នករត់ពន្ធមនុស្សលែងមានសកម្មភាពទៀតហើយលោកប្រធានាធិបតីបានគម្រាមកំហែងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកាតេម៉ាឡាប្រសិនបើប្រទេសនោះមិនធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទេនោះនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះជនចំណាក់ស្រុកដែលរត់គេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅប្រទេសអាសាវ៉ាដ័រនិងប្រទេសហុងឌូរ៉ាសនឹងតម្រូវឲ្យស្វែងស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសកាតេម៉ាឡាដែលជាច្រកផ្លូវទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកទាំងនោះនឹងមិនដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសកាតេម៉ាឡាហើយផ្ទុយទៅវិញបន្តធ្វើដំណើរទៅទិសខាងជើងនិងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសនោះវិញដោយអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមូហាម៉ាត់ជាវេតជាជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរងបានរៀបចំទទួលលោកយូស៊ូប៊ីនអាឡាវីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូម៉ង់នៅរដ្ឋធានីតេរ៉ង់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅពេលដែលមានការតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យលោកការចរចារវាងលោកជាវីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់និងលោកប៊ីនអាឡាវីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូម៉ង់បានផ្ដោតលើបញ្ហាតំបន់អន្តរជាតិប្រទេសអូម៉ង់បានរក្សាទំនាក់ទំនងល្អរបស់ខ្លួនជាមួយអ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលប្រទេសនានាមានវិបត្តិនៅក្នុងតំបន់ដែលបានធ្វើឲ្យអូម៉ង់បានដើរតួនាទីសម្របសម្រួលដ៏សំខាន់មួយទោះបីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលលីប៊ីដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់រួនបានវាយប្រហារមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនៅតំបន់វាខ្សាច់កាលពីថ្ងៃសុក្រដែលជាកន្លែងដ៏សំខាន់មួយរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ជើងខ្លាំងខាលីហ្វាហាតាប៉ូលីសយ៉ាងហោចណាស់ក៏3នាក់ដែរបានត្រូវសម្លាប់ហើយរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅពេលដែលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតតាលីបង់ម្នាក់បានបើករថយន្តផ្ទុកទៅដោយគ្រាប់បែកចូលក្នុងបរិវេណមួយនៅភូមិខាងកើតប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអាហ្គានីស្ថាន
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.